хвалях Радіо Свобода у празкай студыі Сергій Навумчык. У хрысціянскім свеце адзначаюць каляды. Актывісты грамадзянскай ініцыятывы супраць беззаконнасці ў пракуратуры і судах правялі несанкцыянаваны вулічны пікет на плошчы Свабоды ў Менску. Дабрачынная грамадская арганізацыя «Карытас» напярэдадні каляду правяла выставу продаж вырабаў, падрыхтаваных іх валантэрамі і людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі. У хатнім архіве Васіля Быкава знойдзена аўдыакасета з вершам калядкай. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску з навінаў, з якімі вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністр унутраных справ Украіны Арсен Аваков пацвердзіў уваход прарасійскіх баевікоў у тры пасёлкі, размешчаныя на ўсход ад Марыўпалю. Украінскія вайскоўцы пакуль афіцыйна пацвердзілі толькі ўваходы замацавання прарасійскіх баевікоў з тэхнікай у населеным пункце Камінтэрнава, які да гэтага часу знаходзіўся ў гэтак званай шэрай, значыць нейтральнай зоне. Пра сітуацыю ў двух і іншых населеных пунктах да гэтага часу паступае супярэчлівая інфармацыя. Мы будзем сачыць за гэтай сітуацыяй на нашым сайце Свабода. Верховная Рада Украіны сёння прыняла ў другім чытанні законапраект, які дазваляе ўраду ўводзіць эканамічныя санкцыі ў дачыненні да Расіі ад 1 студзеня 2016 году. Раней прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк заявіў, што кабінет міністра Украіны мае намер увесці ў дачыненні да Расіі аналагічныя меры ў адказ на прыпыненне пагаднення аб зоне свабоднага гандлю і ўвядзенне харчовага эмбарга. У Бельгіі арыштаваны 9-ты падазраваны ў датычнасці да серыі тэрактаў у Парыжы 13 лістапада, у выніку якіх загінулі 130 чалавек. Як паведаміла ў чацвер Бельгійская федэральная пракуратура, затрыманне адбылося раней на гэтым тыдні, але інфармацыя не агалошылася ў інтарэсах следства. А падрабязнасцях пракуратура абяцае паведаміць пазней. Кампанія блізкага да расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна алігарха Аркадія Ратэнберга атрымала без конкурсу заказы «Газпрому» амаль на 200 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведамляе агенцтва РБК са спасылкай на партал дзяржаўных закупак. Паводле гэтай інфармацыі, прадпрыемства «Стройгазмонтаж», уладальнікам якога з'яўляецца Аркадій Ратэнберг, стала адзіным пастаўшчыком «Газпрому» па будаўніцтву аб'ектаў магістральнага газаправоду «Сіла Сібіры». Пры пажары ў Саудаўскай бальніцы загінулі болей за 30 чалавек, а болей за 100 атрымалі раненні і апёкі. Як паведамілі мясцовыя ўлады, узгаранне адбылося ў аддзяленнях інтэнсіўнай тэрапіі і ў радзільным аддзяленні, размешчаных на першым паверсе галоўнай бальніцы гораду Джызан на паўднёва-заходнім узбярэжжы краіны. Прычыны пажару пакуль не ўстаноўленыя. Сёння ў Эгейскім моры каля берагу Турцыі пры крушэнні судна з мігрантамі загінулі 19 чалавек, у тым ліку 6 дзяцей. Супрацоўнікам турэцкай берагавой аховы ўдалося выратаваць 21 чалавека. Вядуцца пошукі яшчэ аднаго чалавека, які прапаў без вестак. Грамадзянства загінулых не паведамляецца. У Ізраілі пачалі крымінальную справу ў сувязі з дэманстрацыяй у навіновай тэлепраграме відэазапісу, на якім габрэйскія экстрэмісты святкуюць гібель палестынскага немаўляці. Ролік потым з'явіўся ў інтэрнэце. Інцыдэнт выклікаў рэзкае асуджэнне ізраільскіх палітыкаў, у тым ліку прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньягу, які заявіў, што запіс паказвае сапраўдны твар групоўкі, якая ўяўляе пагрозу для ўсяго ізраільскага грамадства і для бяспекі ізраільскай дзяржавы. На відэа госці, якія танцуюць на вяселлі, праколваюць нажа фатаграфію палестынскага хлопчыка, які загінуў у выніку падпалу дома яго сям'і габрэйскімі экстрэмістамі сёлета ў ліпені ў паселішчы.